كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بها شلوم مش الدير التخنو يتعب مطهران مشعاء أخت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخامشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كول دافيد لمأزنيم شالوم وهران ومدخيليم تشدورينو لهيوم شيني 26 بأبريل 2021 ونجيش لخم تتوخنيت هشبوعيت شل هيوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב. תקיפתו של חבר הכנסת עופר כסיף על ידי שוטרים בהפגנה בשכונת שייח ג'ראח שבמזרח עיר הקודש חייבת לזעזע את כל המערכת הפוליטית. העובדה שכסיף השתתף בהפגנה לא אלימה ומצא את עצמו בחדר מיון עם משקפיים שבורים וחולצה קרועה בעקבות תקיפתו על ידי שוטר היא פגיעה לא רק בחסינות שלו כנבחר ציבור אלא גם בחופש המחאה. אין זו הפעם הראשונה שבה המשטרה הישראלית פוגעת בחסינותם של חברי הכנסת. פעם אחר פעם המשטרה מתעלמת מחסינותם של חברי הכנסת ונוהגת כלפיהם באלימות. האלימות המשטרתית כלפי כסיף היא סימן נוסף לזלזול המשטרה בזכות המחאה. העדות הטובה ביותר לכך היא טענת המשטרה כי השוטר כלל לא ידע שכסיף הוא חבר כנסת. כלומר השוטר חשב שמדובר באזרח מן השורה בהפגנת שמאל ועל כן מותר להכות אותו. מאזינים יקרים, בתחילה המשטרה אף טענה כי כסיף הוא שתקף את השוטר. כסיף הכחיש זאת מכל וכל, וגרסתו אכן נתמכה על ידי תיעוד של האירוע בידי אחת המפגינות. לפי התמונות שצלמה, אין עדות לאלימות מצד כסיף. מה שכן נראה בתיעוד זו התנהגות פראית ברוטלית ואלימה של שוטר שאיבד שליטה על עצמו ופעל בגיבוי מפקדיו. באורח פלא, ככל הידוע בשלב זה, מצלמות הגוף של המשטרה שהוכנסו לשירות על מנת למנוע אלימות שוטרים לא תעדו את האירוע. ها رلوانتي كموفان ميهايا مأمين لكسيف المالي ها الرواتو قاد بيدي هم مفجينيم كمعات كل هم عرخت ها بوليتيت جنتا اتهتنهلوت همشترا كولي ليوشيف روش هكنيسة تيريف لفين إلا شي دفكا هسار لفتخون هبنيم أمير أوخانا هخريش إن ما لهتبلي أوخانا هو مي شعومد مي أخرى جيشت مي شياريم ياد الشوتير دامو بروشو بشتيكا زو نوتين أوخانا أورياروك للشوتريم لهمشيخ لنهوق بأليموت لورك نجد مفجينيم إلا جم نجد خبرة كنيست راك بأخرونا هش تخرير مي شيروت همشترا مفكيد مخوز إيرها كودش نتصاف دورون يديد شهفعيل بأورخ كيفا ياد كاشا نجد مفجيني بلفور هتنهلوت هشوتريم بشيخ جراخ مايدا كي مخليفو دورون ترجمان لو هفي اتو روخ خدشا شي تشكيم بمشيهو اتها امون بخوفش همخاء
עד כאן תוכנית השבוע.
שלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנסיך הסרוכני אמר כי המדיניות העקרונית הקבועה של הממשלה מתמקדת בתמיכה הכוללת בשוק ההון וקרה להימנע מההתערבות הפוליטית בשוק ההון. ככה אמר הנשיא בישיבה של הוועדה הכלכלית הממשלתית כאשר התנהל הדיון על דוח שהגיש ראש מערכת הבורסה בדבר ההשקעות והדרכים לרענן את שוק ההון ולשמור על יציבותו. הנשיא רוחני אמר כי הסיכויים טובים ביחס לתחומי המסחר והסרת האמברגו, מה ישפיע חיובית על פעילות המשקיעים בשוק הבורסה. הנשיא רוחני קרא להגברת המאמצים ולהשתמש באמצעים הדרושים למנוע האטה בשוק הבורסה, תוך הדגשה כי המנגנון הבנקאי מחויב בתנאים האלה לסייע לשוק הבורסה באמצעות הלוואות המקלות על המשקיעים. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הגדיר את הדיונים עם נסיך מדינת קטר מצוינים והדגיש כי יחסים טובים עם השכנים הם בראש העדיפויות של איראן. זריף ציין בטוויטר לאחר פגישתו עם הנסיך שייך תמים בן חמד אל ת'אני כי התייעצויות מצוינות קיימתי עם אחי שייך תמים. שר החוץ זריף הוסיף כי ההתייעצויות התנהלו על הקשרים הדו צדדיים והצרכים והדרכים לפתח אותם בנוסף להגברת שיתוף הפעולה ביחס לשאלות האזוריות והבינלאומיות. שר החוץ זריף הדגיש כי יוזמת התקווה הצעת הורמוז לשלום מבטאת את הגישה האיראנית ביחס לשכנים שמשמעותה קשרים טובים עם השכנים באה בראש העדיפויות. נסיך קטר שייך תמים בן חמד אל ת'אני ציין לחשיבות הקשרים ושיתוף הפעולה עם איראן והדגיש נכונות מדינתו להגביר את שיתוף הפעולה עם איראן. ככה אמר נסיך קטר במהלך קבלת הפנים לשר החוץ מוחמד ג'וואד זריף שסקר את התפתחות הקשרים בין שתי המדינות בתחומים המדיניים והכלכליים ופרס את התפיסה هایرانیت بیخس لهترخشیوت هشانوت و هسیخوت بین ایران و مدینوت 4 پلوس اخت سرهخوت زریف نفگش لفنیخین ام سرهخوت سکتری محمد بن عبدالرحمن الثانی و دان امو الهشعلوت هم معنی نوت تشته هم دینوت توخ کریئه لهقبرت هکشاریم بتخومه هکلکلا هم مسخار و هشکاوت سرخوت محمد جواد ظریف هگیه هیوم شینی لبیراه عراکیت بغداد بدرکو من سیخوت کتر ظریف یکیم بمحلاخ بکور شی ما شیخ یومایم دیونیم ام هگورمیم ها عراکیم الهکشاریم وشتوفا پولا بینشته هم دینوت هدوور بشم مسراد هخوت ها عراکی احمد سخاف آمارت مول کی سر هخوت زریف یادون آل هسوگیوت هم معنی نوت تشته هم دینوت و هدراخیم لهگبیر تکشاریم و شتوف هپولا بهنشته هم دینوت آزهر سر هخوت عباس عراقچی هتی خیس لسی خود شیهت نهلو بی وین و آمار شیش لی هسیر ات کل سوگه ها امبارگو نگید هم مزدوت و ها ناشیم اول هگی علیده هفنوت اول لون اسکیم لی مساومتان مهتیش بی شوله هی شیواش لها وعده لویتخون لومی بی معیدست ها شوراها اسلامیت شیهت نهلا عال هسی خود شیهت کیمو بی وین و هش ایلوت هش نویوت بی مخلوکت بین هت سدادیم ها ختومیم عال ها هسکیم بی اخس لها سرات ها امبارگو ها امریکایی نگید ایران آمار آزر سرها خودسکی بی محلا خب گیشه ام خبره ها وعده لویتخون لومی هگشنو دوخ کولیل عال هسی خود شیهت کیمو بی وین بتوخ کخ خبرای ها وعده هلوش ایلوت و کبلو تشووت. عراقچی هدگیش نخیشوت ایران لحسیر ات کل سوگه ها امبارگو و لخزار لهتخیویوت به هسکم و لاخر شیند وده میسوم ها هتخیویوت شل هتصد هشینی نکیم ات ها هتخیویوت شلانو. آزر سرها خود سوسیف کی خبره ها وعده هلو تفیسات شینتان چی ایسی او بمساومتان و حسیف کی هدیونیم هتنهلو گمع الخوک هیوزما ها استراتیگیت لها سرات امبارگو و ها شرا به ششیم اخوزیم. روش هم موساد لشعوار افرایم هلیوی هتیخس لهتنگدوت هپومبیت شل اسرائیل لما ساومتان امیران عال هسکیم هگرین و آمار کی زو لوه استراتیگیا هنخونا هو تسیین کی ما شی داروش هو سیخ ام ارصوت هبریت شیهی لو رکبت بریتینو هخشوفا بیوتر الا گم زو شی بلی تمیختا هنخنو نرائه اخیرت باولام کلو و گم بمزرخ تیخون آل هسیخ لحیوت انیانی آموک ویشاکت ابلی هتخت ایومیم هدادیم. ات ها امیرا شلفه ها اسرائیل لو مخویوت لحسکیم هو کن میوترت کخ آمار روش هموساد لشعوار شل اسرائیل. تنوعات هایت کومیموت خماس ماسرا کی هسرت هم مخزومیم بی شعر الخلیل بی عقبوت مهبخات تسیره ایر هکودش هی دوگمه لی خولتام شل ها فلسطینم لعر ایر ات هکوویش لهت نگید لو اول هتیل علاو ات رتسونم اخدوت ها عمدوت بشتخ تشعر وگم هتلوت بپولوت ها شل هایت کومیموت عال تصورته ها هشونوت زو اروبا لیخولت لهگیع لهسیگیم بسوگیوت لأومیوت و ومعواک بی اسرائیل. مقدامیوتر تنوعات خماس پرسما هودا باه نختف کی انو کوریم لیوتر لخیدوت و هدگیسوت بعیر ها عتیکا شل عیر ها کودش و شعره ها. انو کوریم لهدکوم موتنو لهشعر او لهش ایر ات ها اطبع اله هدک او لهخین ات ها تیلیم شیهیو مخووانیم لخوون معوزه ها اویو و متکانو ها تزوائیم و ها خیونیم. دوور خماس بیعزا مارکی هتنوعا لو کبلا مساریم معیمیم اسرائیل بنوگه علاه اسلما بشتخ. هو هدگیش کی اینینو مفخدیم مها ایومیم میش روطس شکت עליו לעצור את התוקפנות במסגד אל-אקצא. כמו כן, מקורות בתנועת ההתקוממות חמאס מסרו לעיתון הלבנוני אל-אחבר כי התנועה הודיעה למתווכים ממצרים ומהאום שהיא מתנגדת לרגיעה כל עוד שישראל לא תפסיק את מדיניותה בעיר הקודש ולא תאפשר את קיום הבחירות בה. תנועת חמאס הבהירה למתווכים כי המשך מניעת קיום הבחירות בעיר הקודש יוביל לפיצוץ המצב בעזה, בגדה המערבית וכן בעיר עצמה. מנהיג תנועת ההתקוממות חמאס בחול חאלד משעל התייחס למתיחות בעיר הקודש ואמר כי יש להסלים את ההתקוממות ולהפוך את עיר הקודש למרכז הסכסוך עם ישראל. הוא הוסיף כי ישראל הופתעה מעוצמת ההתקוממות הפלסטינית בעיר הקודש. הכשלנו את תוכנית המגנומטרים בשנת 2017 ונכשיל את התוכנית הישראלית בשער הלחליל. המערכה בעיר הקודש אינה רק של תושבי העיר לבדם, אלא מערכה של כלל העם הפלסטיני, אוף לגב. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד. למאזינים שלום, והנה הפרשנות של היום. 8 ימים לכאורה חסרי תכלית מחכים לישראלים עד סיום המנדט שהוטל על בנימין נתניהו להקמת הממשלה. כשהלחץ גובר והולך, כשהאפשרויות מצומצמות והדרכים חסומות, ייתכן שהדרמות הגדולות עוד לפניהם. אם להתעכב על התסריט הדמיוני הבא או להחזיר את הגלגל לאחור, נתניהו יפנה לאיש שאותו מערך בשנה החולפת בזוות ובנוצות יושב ראש כחול לבן בני גנץ ויבקש לחזור בתשובה. בוא בני, הוא יפנה אליו, בוא נממש את הרוטציה. בוא נחזיר את הסרט הלא מוצלח הזה להתחלה ונתקן את העוול שנגרם לך. גנץ המופתע יחפש איפה מתחבא הטריק או השתיק, אבל נתניהו ימשיך. נעביר תקציב מסודר, נמנה במינוי קבע את השרים שחסרים על בסיס הסכם הפריטיטיות המקורי ונמשיך מאיפה שהפסקנו. האז היחידה, שלא לומר הפיל הענק שתקועה באמצה, תוזז על ידי נתניהו מיוזמתו. במקום רוטציה בנובמבר, רוטציה במאי. תוך חודש גנץ ייכנס לתפקיד ראש הממשלה באופן מיידי. נתניהו יישאר החליפי. החלק השני של הקדנציה, זה שנותן לו עוד שנה בתפקיד, יוקדם בהתאמה. מה יעשה גנץ במקרה הזה? האם ישלול הצעה כזאת על הסף? ספק רב. הפרשנות למהלך כזה עשויה להיות שגנץ שוב בוגד בבוחריו ומספק לנתניהו חבל הצלה. אירוע שאמור היה להסתיים בהוצאת נתניהו מהמשחק הפוליטי יגמר בכך שהוא נשאר הוא ראש ממשלה חליפי עם כרטיס חזרה. מצד שני, עודנה آمدت ها تئوریا شی آمرت شی مرگع شی لابشتا ات خلیفت روش هم ممشلا هشا اون متعپس ما شی کارا کدم لو رلوانتی گانتس یباخین میخادش ها پام به پریزما هم اتکینت لنسبوت ما هو مربیخ مکخ هو موطسی ات نتنیاهو میبلفور מספק לי ואחריו את הרגע שכו חיכו לו והופך לראש ממשלה. תחיית המתים ממש. מה הרוויח נתניהו? הוא ירגיע בבת אחת את התסיסה שמתחילה בליכוד סביב השאלה אם ימנה משהו במקומו. הוא יישאר יושב ראש המפלגה ויישאר על הגלגל כראש ממשלה חליפי האוחז ביד כרטיס כניסה מובטח לבלפור אחרי הקדנציה של גנץ כזה שאין לו היום. מדובר בתרחיש דמיוני שאין שום שיח המתנהל סביבו בשלב הזה, אבל האם לא יגיע הרגע שנתניהו יכפה דרמות בלתי צפויות לפני שיפסיד את ראשות הממשלה? הרגע הזה ניתן לומר בוודאות יגיע גם יגיע. עוב חזרה למציאות. במשך שבועיים מקשיב יושב ראש ימינה נפתלי בנט למתקפה של נתניהו נגדו. הוא מעודכן בכל. הוא יודע מה כותבים עליו שרי הליכוד ברשתות החברתיות וקורא איך מציגים אותו תומכי נתניהו בכל האירוע. לא הרבה השתנה ביחס של נתניהו, היחס של נתניהו אליו בשנים האחרונות, מה שהיה הוא שיהיה. אבל ביום רביעי האחרון חל מהפך, בנט החליט להפסיק לשתוק. התייצבותו מול המצלמות והדברים הברורים שבחר לומר בקולו, הדרמטי שבהם הוא שימנע מערכת בחירות נוספת גם במחיר של ממשלת שינוי. בנט הפנים את הכלל המנחה את נתניהו ומתכוון לפעול לפיו. הכנסת היא ארץ ההזדמנויות הבלתי מוגבלות ומרחב התמרון בה גדול בהרבה מכפי שנראה. מי שישחק על רבע מגרש עד היום כשוליה של נתניהו עבר לשחק על כל המגרש. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים והרגם בחדשות של היום. חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת הגיע למוקד המתיחות בעיר הקודש שער אל-חליל ואמר כי אפשר להרגיע את הרוחות על ידי סילוק השוטרים הישראלים. טיבי הוסיף כי יש להסיר את המחסומים או לאפשר לאנשים להיות פה. אתם חושבים שזה התחיל כי תקפו צעיר, אבל כל יום תוקפים פלסטיני, משהו מכיר את השם של מלק עיסא, שיערו בעין שלו בעיסאוויה, הציבור הישראלי לא מכיר אותו, אבל הוא מכיר את הצעיר היהודי שנפגע. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת אמרה כי כדי להרגיע את הרוחות שיסוגו כוחות הכיבוש מעיר הקודש המזרחית, שיפסיקו את הדיכוי. למה מתעללים מתפללים בחודש רמדאן? למה האיצו את פעולות הדיכוי נגד התושבים הפלסטינים? חבר המועצה המהפכנית של תנועת פתח, עבדולה, אמר שישראל הודיעה לרשות הפלסטינית כי לא תאפשר את קיום הבחירות לפרלמנט הפלסטיני בעיר הקודש. גורם ישראלי רשמי آمار بتگوه لها خرزا كي بنقود لن آمار إسرائيل لو هشيفة لبنياها فلسطينت لو بخيوف ولو بشليلة. لدفري عبدالله افشاريوت شي نتصافوت كارقع بفنيها هنهجاها فلسطينت هن شي هلخط سبين الأمي شي مفعل على إسرائيل يقرم له لأفشار اتكيومها بخيروت وخين كيوما شي لمخاء تسبوريت أماميت بعير هكودش. سارت هالتخبوره شي لإسرائيل ميري راجف تاكفا ات يوشيف روش يامينا نفتالي بنت وآمرا بنت شاتوف ها ميغالومانيا ها إيشيت لوكيخ بشفي ات كولوت هيامين ودوهر لممشالة سمول مسكنت لإسرائيل شباه هو يخهن كروش ممشالة على تأنا ام هو لو يتعشيت ويخزور بو بأوفن ميادي تهيه زو سوف دركوها بوليتيت. هي كاتبة بتويتر عود لومي أخر جم هيوم لهوديع بأوفن ميادي على تميخاتو بخوك هبخيرا هيشيرا أمرا ميري ريجف. سيعة يامينة هوديع كي هي عمدت مأخدت في إيتانا مأخرى مدينيوت نفتالي بنت لحكمة ممشلة ولمنيعات بخيرات خمشيوت في هدر دروت لكاوس. بهودعتها مفلقان أمر عود كي هي هتكنسا ليشيفا بمهلخة اتكين بنت اتخفريها سيعة بما أماتسيم لحكمة ممشلة. عاد كان مازنين كريم سوف شدورين والهيوم نشوف له باقيش مخار بأوتو موعد. عاد از كل توف لخم والهتراوت كان كول دافيد.